știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Uniunea Europeană l-a retras pe patriarhul rus Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, de pe noua listă de sancțiuni aplicate Rusiei. Britanicii au sărbătorit jubileul de platină al reginei Elisabeta a II, prilej cu care a fost evocată și credința creștină a monarhului. Și cum jubileurile sunt evenimente religioase care evidențiază și rolul monarhiei în religia și religia Regatului Unit, regina, ca șef al Bisericii Angliei, are de ce să se îngrijoreze. Comentatorii apreciază că anul 2067 va fi anul în care creștinismul va deveni nesemnificativ în Marea Britanie. Fără creștinism și fără Biblie, cum ar putea arăta Marea Britanie, vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi! La presiunea premierului ungar Victor Orban, patriarhul rus a fost retras de pe lista sancționaților din cel de-al șaselea pachet al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European pentru Afaceri Externe a avut o replică extrem de dură la adresa premierului ungar Victor Orban. Să vă fie rușine, ce rușine pentru Ungaria, o țară iubitoare de libertate, a scris europarlamentarul pe contul său de Twitter. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu, bine ați venit la Lumea religioasă.
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine.
Și salut prezența în studio a pastorului Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Domnule Benone Lupu, haideți să vedem de ce patriarhul Kiril a fost retras de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Este vorba doar despre opoziția premierului Ungariei sau este și o altă explicație?
Da, dacă ținem cont că patriarhul are sub organizația lui aproape 100 de milioane de credincioși, deci Biserica Ortodoxă, aproape jumătate din Biserica Ortodoxă aparține Rusiei, 80% din populație, ca să vă faceți o idee, iată, Biserica Catolică are 1.300.000.000, Biserica Protestantă 500.000.000, Biserica Ortodoxă aproximativ 200.000.000, din care aproape jumătate sunt în Rusia. Deci, oricum, este o biserică importantă de proporție și oricine își dă seama că influența lui este semnificativă în Rusia. Nu știu, probabil că este tot atât de importantă ca și a lui Putin. Deci este clar că Orban a militat pentru ca să fie scos de pe lista sancțiunilor, dar în spatele lui Orban sunt mișcări politice. Kiril este un personaj, el a fost membru în KGB, cred că Felix Kotle spune lucrul acesta, și și-a organizat un sistem administrativ care se poate să-l țină în funcția pe care are pentru lungă vreme. Nu? Iată, este mai mult decât o simplă administrație, este un joc politic important, probabil că este ultimul pod sau unul din ultimele poduri pe care politica europeană îl lasă pentru ca să ajungă la Putin.
Domnule Floricel, vă rog, de ce patriarhul Kiril a fost retras de pe lista sancțiunilor Uniunii Europene? Ce părere aveți? Este, așa cum spuneam, vorba doar de opoziția lui Orban sau trebuie să mai fie și altceva?
Cu siguranță că este un joc politic al lui Orban, președintele Ungariei. Însă nu este exclus că el să fie doar un reprezentant al unui grup mult mai puternic politic. Întotdeauna grupurile acestea puternice sunt cele care stau în spate, nu ies întotdeauna în evidență. Poate că în același timp este vorba și de o încercare de a nu antagoniza 100 de milioane de credincioși ruși și de a crea un nou conflict la o scară mult mai largă, pentru că până la urmă, după cum știm, în domeniul politicii, un lider este foarte puternic, dar în momentul în care se prăbușește, toate lucrurile ca un joc de cărți, toate cad
domino.
Sau domino. Însă, când este vorba de un lider religios, lucrurile nu se desfășoară așa de simplu. De aceea, cred că este și o încercare de a liniști puțin apele la o scară mult mai largă decât cea a războiului din Ucraina. Și, în același timp, cred că este și un, dincolo de jocul politic, este și un joc religios. Dacă mai există vreo punte care poate să fie întinsă între lumea occidentală și lumea răsăriteană, având în vedere că, din ceea ce se spune, ar fi avut și un trecut, un istoric în lumea informațiilor, KGB, dacă lucrurile acestea sunt adevărate, atunci, într-adevăr, Kiril poate să joace un joc extrem de important în viitorul foarte apropiat în ce privește războiul, dar și relațiile Est-Vest.
Rămâne de văzut cum va reuși să beneficieze și cum va reuși să gestioneze până la urmă acest favor care i s-a făcut, neretragerea de pe lista de sancțiuni. Domnule Benone Lupu, nu pot totuși să nu mă întreb, oare cum privește Uniunea Europeană faptul că cel puțin patru persoane, au murit în bombardarea mănăstirii ortodoxe medievale Sviatogorosk din Ucraina. Asta s-a întâmplat pe 30 mai. Ca să înțelegem, ce ne puteți spune despre această mănăstire, despre importanța ei?
Da, nu am foarte multe informații, ceea ce am putut să citesc în stampa italiană. Sviatogorosk a fost construită în 1520. Se pare că chiar mai înainte, sunt unii istorici care spun că ar fi apărut pe hartă pe vremea invaziilor mongole. Deci, iată, vorbim de o mănăstire foarte veche, pe vremea când se ridicau în Italia Sacra di San Michele, când Monte Cassino, pe vremea lui San Bernard și așa mai departe, când se ridicau marile episcopii care vreau să facă istorie în epoca medievală. Biserica este numită și Muntele Cel Sfânt, nu mai este pentru că a fost distrusă, a fost considerată una din cele mai mari biserici din lemn, o bijuterie, o lucrare de artă, care a fost bombardată. Nu știm, personal nu reușesc să-mi dau seama dacă a fost un incident de război sau un gest politic, însă faptul că au fost bombardate mai multe biserici, spitale, școli, m-ar duce cu gândul la un act intenționat, chiar dacă biserica aparține Patriarhului Moscovei, să fie un semnal de atenționare că nu există nimic în fața armatelor Rusiei, un semnal politic, de ce nu? Un semnal militar, un semnal politic, faptul că nu există zone neutre, zone de siguranță. Știți, într-un război, bisericile, spitalele sunt considerate zone de siguranță, zone neutre, unde oameni pot să fie îngrijiți din punct de vedere medical, din punct de vedere spiritual. Iată că în fața armatelor nu există niciun fel de spațiu neutru și ei își permit să dicteze. Oarecum pare că ia locul, armata, locul lui Dumnezeu pe pământ.
Ce mesaj vrea să transmită totuși Rusia prin distrugerea acestei mănăstiri și în general prin distrugerea de biserici?
Deci oarecum se repropune în cheie actuală, ceva ce s-a petrecut de multă vreme în Rusia și în România, din păcate cunoaștem foarte bine că în comunismul, fără niciun fel de milă, dărâma bisericile. Iată că se repropune această dictatură, care nu mai este o dictatură comunistă, este o dictatură militară, în care singura autoritate supremă este armata și doctrina lui Putin. Oarecum eu văd în distrugerea acestei mănăstiri, dar și în distrugerea altor biserici, a spitalelor, faptul că nimeni nu are dreptul la viață, la liniște, la repaus spiritual. Deci nu există o zonă neutră. Cel care comandă, unicul care comandă este Putin, este armata. Deci mesajul este evident pentru mine că el își impune autoritatea chiar și în spațiul sacru.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Cu toată dragostea.
Vă reamintesc că aici, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Așadar, de ce Rusia vrea să transmită un mesaj prin distrugere de mănăstiri, cum este mănăstirea aceasta, sau prin distrugere de biserici?
Dacă încercăm să urmărim mesajul președintelui Rusiei, mesajul lui Putin, Vom vedea că el este cât se poate de consecvent. Foarte mulți au încercat să spună că nu mai gândește rațional, nu este bolnav, este în ultimele săptămâni, zile, trebuie să moară. Însă, dacă urmărim firul, și am încercat să urmăresc firul în mod special pe linia aceasta, hai să spunem, religioasă, el este foarte consecvent. El a spus un lucru, și anume că vrea să șteargă moștenirea istorică a Ucrainei. Această mănăstire, Sviatogorskul, este o mănăstire foarte veche, într-adevăr, așa cum apare ea acum, dincolo de ce s-a adăugat în timp, undeva din secolul al XIV-lea, al XV-lea, dar se pare că pe locul unde este amplasat acum această mănăstire, undeva chiar în secolul al XI-lea, au fost primele așezări monahale. Deci aceasta înseamnă că este o strânsă legătură între această mănăstire și Rusia chieveană. Ar fi o moștenire istorică și ceva care ține de fundamentul națiunii ucrainiene. Când vedem aceste distrugeri, chiar și președintele Ucrainei a spus că vrea să distrugă cultura, vrea să distrugă tot ce amintește ucrainienilor de trecutul lor. În felul acesta, pentru președintele Rusiei, nu este nicio piedică în a-și aduce la îndeplinire cu consecvență planul pe care l-a anunțat chiar de la început. Și aș mai aminti încă un lucru în privința acestei biserici, acestei mănăstiri. Noi nu avem acum informații de ce parte s-a poziționat această mănăstire. Dacă a fost împreună cu cei care au făcut anunțul că vor să se rupă de bisericile, de biserica rusă și să fie o biserică independentă, autocefală, sau dacă a fost dintre cele care să rămână mai departe asociată cu Moscova. Aici îmi este greu să fac o afirmație foarte categorică, dar putem să avem o presupunere că este un acord ca tot ce vrea să se rupă de Moscova să fie distrus. Și este posibil ca lucrul acesta să fie și aici.
Iată că și lumea religioasă are parte, nu-i așa, de jocurile ei politice. Mergem mai departe, așa este, din păcate. Între 2 și 5 iunie, britanicii au sărbătorit jubileul de platină. Este vorba despre cei 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a, prilej cu care a fost evocată și credința creștină a monarhului. Jubileurile sunt și evenimente religioase care evidențiază rolul monarhiei în religia Regatului Unit. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cu ocazia acestui weekend festiv, doi jurnaliști britanici s-au uitat la credința reginei și la importanța religiei pentru monarhie. Mass media creștină, Christian Today, de exemplu, a dedicat și mai multe articole credinței, considerată o credință inspiratoare a Elisabetei a II-a. În primul rând, vreau să vă întreb, care este religia reginei și a membrilor casei regale?
Da, credința reginei, pe lângă o credință personală, este și o credință stabilită prin lege. Ea este șeful Bisericii Angliei. Acum, Biserica Angliei are o istorie foarte interesantă care este relaționată cu prima Elisabetă, Elisabeta I, fiica lui Henry al VIII-lea. Henry al VIII-lea, obsedat de ideea de a avea un moștenitor și fiindcă Catalina de Aragon nu îi dădea un moștenitor masculin, ci doar o fată, Maria sau Mary, Bloody Mary, poreclită mai târziu, atunci decide să încerce cu altă soție, doar că papa nu vrea să îl dezlege, să se recăsătorească și decide să reformeze Biserica Angliei. Practic, n-a fost o reformă protestantă în toată regula, ci doar s-a despărțit de Roma, el a devenit capul bisericii, a confiscat mănăstirile și cam atât a fost reforma lui. Dar fiica Catalinei de Aragon, Maria, a încercat să recupereze catolicismul, arzând pe rând sute de protestanți în timpul ei, dar domnia ei a fost scurtă, n-a rezistat mult și sora ei, fiica Anei Bolena, a readus reforma în Anglia. Practic, biserica de astăzi se datorează reformei Elisabetei I, care a avut și o domnie destul de lungă, peste 40 de ani, una dintre cele mai longeve din istoria Angliei, până la ea, și de asemenea o perioadă de prosperitate care a întărit sentimentul național al englezilor. A doua Elisabetă, cea de astăzi, de asemenea a bătut multe recorduri de longevitate, 70 de ani de domnie, este depășită doar de Ludovic al XIV-lea cu 72 de ani, doar că el a început să domnească la 4 ani și Elisabeta la 25 de ani, deci diferența este destul de mare. Biserica Angliei practic nu este nici catolică, nici protestantă, este undeva la jumătate. Acum două sabate am avut privilegiu să predic în Londra, în Biserica All Souls, unde se întâlnește o biserică românească, și am putut vedea că nu sunt icoane, dar totuși au un altar care rămâne destinat doar preoților. De fapt, sunt cam trei partide în această Biserică a Angliei. Una care păstrează foarte multe tradiții și obiceiuri catolice, alta care este cea mai puternică, se pare, care are tendință evanghelică, și un al treilea partid sau o a treia mișcare în cadrul acestei biserici, mai liberală, care accentuează rațiunea și logica în formarea credinței. Iar regina este, prin lege, șeful Bisericii Angliei.
Angliei. Puteți să ne dați mai multe detalii despre ce a scris presa creștină britanică în aceste zile despre credința și religia reginei Elisabeta?
Da. Elisabeta a doua se aseamănă cu prima Elisabeta nu doar la nume și la longevitate, ci și la credința lor personală. Elisabeta a doua a moștenit această dragoste pentru Scriptură de la bunicul ei, care avea obiceiul să citească câte un capitol din Scriptură în fiecare zi. Ea, de asemenea, o iubitoare a Bibliei, frecventează biserica săptămânal, dacă are posibilitatea, atât în public cât și într-o capelă privată. De asemenea, este accentuat aspectul religios al acestor festivități, cum sunt jubileele și alte ocazii importante, care marchează diferite schimbări în viziunea monarhiei asupra religiei. Dacă pe vremuri aceste jubileuri erau marcate doar de ritualuri anglicane, acum implică mult mai multe culori și tradiții și viziuni și ale altor biserici prezente în Anglia. Regina este cunoscută pentru mesajele ei de Crăciun, în care își exprimă adesea credința ei în Dumnezeu, faptul că tot ceea ce ea este, felul în care ea guvernează, tot ceea ce înseamnă caracterul ei, deciziile ei, spune ea, sunt formate în mare măsură de credința ei în Mântuitor. Iisus, spune, este cel care mi-a format persoana și domnia așa cum ea este astăzi.
Așa este.
Poate fi văzută adesea la ceremonii religioase ca o adevărată creștină.
Așa este, și în această perioadă a jubileului presa a scris despre toate aceste date, însă, așa cum spuneam, dincolo de faptul că ea este șeful Bisericii Angliei, acum la acest aniversar, cumva are de ce să se și îngrijoreze. La fiecare 10 ani, recensământul populației redă în detalii situația critică a creștinismului britanic. Între 2001, de exemplu, și 2011, numărul creștinilor născuți în Marea Britanie a scăzut cu 5,3 milioane, asta însemnând cam 10.000 pe săptămână. Comentatorii semnalează cu îngrijorare că anul 2067 va fi anul în care creștinismul va deveni nesemnificativ în Marea Britanie. Așadar, fără creștinism și fără Biblie, în 45 de ani, creștinii vor deveni invizibil din punct de vedere statistic, iar Marea Britanie, ce se va întâmpla cu ea? Va deveni păgână sau Ce scrie presa? La ce se așteaptă?
Da, este greu să prevezi ce se va întâmpla în viitor. Cert este că la data de astăzi cam jumătate dintre britanici se declară creștini, în jur de 50% aproximativ. Dar din acest 50%, doar 6% sunt creștini practicanți, adică care participă la slujbele religioase cel puțin o dată pe lună, ceea ce este destul de puțin. Asta a dus la o criză destul de importantă în Biserica Anglicană, cum ar fi desființarea de biserici, demolarea lor, pentru că oamenii nu au mai avut bani să le întrețină. Unele dintre ele s-au transformat în altceva, în centre sociale, chiar am citit despre cazul unei biserici care s-a transformat în oficiu poștal. Și Biserica Angliei tot încearcă să găsească noi metode de a păstra bisericile, unele dintre ele sunt vestigii istorice, dar din cauza scăderii numărului de asistenți scad și veniturile și posibilitățile de a le întreține.
Jurnaliștii de la The Conversation sunt de părere că jubileurile regale au fost, citez, pietre de hotar în dezvoltarea cooperării dintre bisericile britanice. Privind dezastrul bisericii creștine britanice și pronosticurile sumbre despre care vorbeam, nu putem să nu ne întrebăm ce ar trebui să vedem în următorii ani, astfel încât între credința monarhului și țării, credința țării, să nu mai fie o așa mare discrepanță. Ce părere aveți?
Da, chiar am citit un articol care spunea că dacă Biserica Anglicană a început cu Elizabeta I, s-ar putea să se termine cu Elizabeta II. Faptul că Biserica Anglicană este în cădere nu înseamnă că oamenii nu mai sunt religioși. Religiozitatea în Anglia este destul de puternică. Din cauza emigrației, din cauza înfloririi altor biserici, cum ar fi bisericile evanghelice, dar Biserica Anglicană este într-o continuă scădere. Spuneam că jubileurile sunt pietre de hotar pentru că cu timpul, la fiecare jubileu, relația cu celelalte biserici s-a schimbat. Dacă înainte participau doar episcopi, reprezentanți religioși anglicani, acum participă și catolici și evanghelici și mai de curând regina, casa regală se deschide și către islam și alte religii. Apropo de asta, islamul devine tot mai puternic și mai numeros în Anglia, atât din cauza imigrației, cât și a natalității ridicate a islamicilor.
Ce ar trebui să vedem astfel încât să se sincronizeze credința monarhului cu credința și înflorirea, să spunem, Bisericii Angliei? Ce părere aveți?
Este o lipsă de viziune în Biserica Angliei cu privire la viitor, dar am citit studii foarte interesante care spun că oamenii găsesc noi metode de a-și manifesta credința. Sunt biserici care s-au format în baruri, în localuri private, online, pe internet. Se pare că religia se va desfășura altfel. Oamenii își pierd mai repede credința în biserică decât în Dumnezeu, drept pentru care ei au nevoie de o manifestare religioasă, dar își pierd încrederea în biserică. Mulțumesc. Cum va arăta biserica creștină de mâine, nu știm, dar cam întrevedem direcția.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Și vă mulțumesc, la revedere!
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Ce părere aveți? Cum va arăta, pe de-o parte, Biserica Angliei? Mi se spune că în 45 de ani, practic, când vine vorba despre creștinism, ei vor fi invizibili. Va deveni mai mult păgână, pe de-o parte, pe de-altă parte, cum s-a ajuns aici? Ce explicații aveți?
Este greu să dăm o explicație generalizată în ce privește Marea Britanie. Trebuie să recunoaștem însă că efectele unei decăderi a unei instituții, cum este biserica, efectele se văd cam peste două secole. Deci, ce vedem noi acum, putem să spunem că ar putea să fi început undeva prin epoca victoriană sau în epoca începutului industrializării, și industrializarea a adus cu sine și alte filozofii, efectele unui amestec cultural, de civilizații, dovadă ce se întâmplă acum în Marea Britanie. În ce privește viitorul, asta referindu-ne la efecte, în ce privește viitorul, Este foarte greu să avem o previziune, da, putem să mergem pe date, pe statistici, pe întrebări care se pun, pe răspunsuri. Trebuie să recunoaștem că unele dintre ele pot să nu fie elocvente, nu pot să fie evidente, nu pot să dea cu exactitate mersul bisericii. Însă, de fiecare dată putem să avem două previziuni cu privire la viitor. Una dintre ele este cea care este legată de modernism. Și anume, modernismul este clar că afectează foarte mult biserica și Marea Britanie împreună cu Statele Unite, făcând parte din zona anglosaxonă și cumva de vârf al lumii civilizate, merge pe linia aceasta modernismului cu tot ce înseamnă modernismul și, bineînțeles, îndepărtarea de biserică și, așa cum bine s-a accentuat, nu înseamnă și îndepărtarea de Dumnezeu. Chiar sunt date statistice cu privire la oamenii într-un procent mare, este o discrepanță, caută spiritualul, sunt interesați de spiritual, dar nu mai sunt interesați atât de mult de religie. Și atunci, pe baza acestor date, putem să spunem că previziunea cu privire la 2067, dacă nu greșesc, poate să fie adevărat. În al doilea rând, trebuie să știm încă un aspect. Biserica nu este prima dată când trece printr-o criză. Au fost multe crize de-a lungul istoriei și de multe ori s-a pregătit crucea și capacul pentru înmormântarea creștinismului. Să nu uităm de Revoluția franceză, putem să vorbim de perioada renascentistă și avem și alte perioade istorice. Însă de fiecare dată în istorie a apărut un eveniment major. Un eveniment care poate să-i determine pe oameni să-și pună mai multe întrebări cu privire la viață, cu privire la viitorul lor, cu privire la ce se întâmplă cu viața lor. Iar lucrul acesta nu poate să fie cuantificat, nu-l putem contabiliza, nu știm exact ce se întâmplă. Dacă privind din perspectiva biblică, este clar că aceste perioade de criză sunt foarte bine conturate, în mod special în cartea Apocalipsei, succesiunea bisericilor, 7 la număr, bineînțeles, într-un mod simbolic, și de fiecare dată, dintr-o criză, s-a născut o altă biserică creștină, nu vorbesc ca nume, ci o altă mișcare creștină, hai să folosesc o astfel de expresie, cu o vitalitate extraordinară, nouă. Iarăși avem exemple în istorie și putem să luăm toate lucrurile acestea. Deci, ar putea să fie și o a doua direcție și anume, într-un timp foarte scurt, uitându-ne la ce se întâmplă în istoria lumii noastre, să ne dăm seama că nu mai suntem atât de satisfăcuți de tot ce ne aduce societatea modernă. Și atunci să căutăm ceva ce...
Mult mai profund.
Da, mult mai profund, ceva ce am lăsat în urmă, ce am uitat, ce am pierdut și atunci aceasta să aducă un suflu nou. Nu ne rămâne decât să vedem ce urmează să se întâmple.
Și eu spun, Doamne ajută, îmi place nota aceasta de optimism și de speranță, însă o speranță controlată și bazată pe Scriptură. Mulțumesc mult că ați fost astăzi aici, vă invit și mâine la aceeași oră, vă aștept. Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc că ne-a urmăriți, numai bine vă doresc!